Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Opp med en hånd de som har lest, hørt om eller sett filmen om Narnia, legenden om Narnia. Nesten alle sammen. C.S. Lewis, han jo anerkjent som kanskje en av vår moderne tids største, i hvert fall barnebokforfattere. Han var forfatteren, han var foreleseren og forskeren, professoren, litteraturviteren som ble kristen i voksen alder, sånn i mellomkrigstida, var en skeptiker, møtte Gud i det rasjonelle og gjennom trosforsvar, og har skrevet masse bøker, blant annet det som mest sannsynlig hans mest kjente verk, Legenden om Narnia, Løven, Heksa og Kleskap, og Prins Caspian og Reisen til det ytterste hav og alle disse bøkene. Første boka i Narnia starter med at Gud, eller at løven Aslan, som C.S. Lewis sin Jesus skikkelse i Narnia, løven Aslan skaper verden. Og så innsetter Aslan løven, han innsetter menneskebarn, mennesker som sine herskere og konger som skal regjere i Narnia til verdens ende. Og han bruker menneskebarn, mennesker som redningspersoner når Narnia trenger å frelses fra trusler. Løven Aslan, han god, står det. Løven Aslan, han utstråler lys og varme. Og det står om hvordan når dyrene i Narnia eller menneskebarna ser Aslans ansikt, så det en helt ekstraordinær opplevelse. Bare vi kan få se hans ansikt og få være i utstrålingen av hans nærvær. Men Aslan, han ikke tam, står det. Han faktisk litt farlig. Noe som gjør at alle innbyggerne i Narnia, både dyrene og menneskebarna, de kjenner på ærefrykt og frykt for Aslan. Fordi man må jo være litt dum hvis man ikke frykter en løve som ikke tam. For han jo ikke en kattepus, står det. Det også det at Aslan farlig og ikke helt tam, som gjør at han rettferdig og kan felle rettferdig dom, for eksempel over heksa hvit i legenden om, eller i løven heksa kleskapet. Fordi han ikke farlig, eller fordi han farlig og ikke helt tam, så lar han en rettferdig dom skje når han feller dødsdommen over heksa hvit. At Aslan ikke tam, det også det som misbrukes i en av bøkene for å skape frykt og manipulasjon av innbyggerne i Narnia. Det gjør at innbyggerne i Narnia ikke handler av kjærlighet til Aslan, men av frykt for Aslan for å blygjøre det de tror en sint løve. Fordi jeg har hørt at han ikke tam, derfor han sint på deg. Og du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn for å blygjøre Aslan. Når frykt ble motivasjon, så var veien kort til manipulasjon og til misbruk av de som tilsynelatende talte på Aslan sine vegne. Aslan var aldri tam, han skulle fryktes, men når det ble misbrukt av hans representanter, så ble det skapt et vrengebilde av hvem Aslan var og er. Det at Lewis beskriver løven Aslan som litt farlig og ikke helt tam, det Lewis sitt forsøk på å beskrive en Gud som hellig. En Gud som også må fryktes. Guds hellighet, det et drivende motiv i hele den bibelske fortellingen. Vi synger sanger om det i kirken. Vi har gjort det til alle tider. Vi leser om det i Guds ord. Og så må jeg si da, for min egen del, at tanken om Guds hellighet, det noe jeg primært har forholdt meg til intellektuelt. Jeg tror at Gud hellig. Og jeg husker at jeg vokste opp med en samtale hvor vi snakket mye om Guds frykt hjemme hos meg. Det var viktig å frykte Gud. Det var viktig å ha respekt for Gud. Derfor skal vi ikke stå med hendene i lomma i lovsangen. Vi hadde jo stått i hendene når kong Harald hadde kommet inn i rommet. Det var det gjerne argumentet. Hvordan hadde du oppført det for kongen? Det bør være et minimum over Gud, var det jeg hørte. Så det var ikke greit å be med hendene i lomma. Så mitt forhold til Guds hellighet, det handlet primært om hvordan jeg skulle forholde meg til han, mer enn hvordan han var. Så på en måte, hele samtalen om Guds frykt og Guds hellighet ble egentlig en samtale om meg, ikke om hvem Gud var. Det ble en egocentrisk eller en selvopptatt samtale for min del. Det ble en fryktbasert motivasjon for å blidgjøre mer enn at jeg hadde et blikk på hvem han var, eller at jeg ble opptatt av å bli kjent med og glad i Gud. Så dette har jeg på en måte forholdt meg til intellektuelt, helt fram til egentlig fjor sommer, hvor jeg begynte å prosessere og jobbe mer med dette på et litt dypere nivå. Jeg begynte å be og lese litt, og jeg leser blant annet denne boka her av Jackie Hill Perry, Holier Than Thou, heter den. God gammeldags engelsk der, Holier Than Thou, hvor hun skriver om nettopp dette. Hun sier at jeg har skrevet den boken om Guds hellighet jeg skulle ønske jeg kunne lest selv. Det er en veldig god og tilgjengelig bok. Den er også tilgjengelig på lydbok for de som liker det. I boken så gjør Jackie Hill Perry et veldig spennende poeng, der hun sier det at mennesket, vi har veldig dårlige forutsetninger for å forstå Guds hellighet, fordi det er noe vi aldri erfarer utenom hos Gud. Vi kan erfare kjærlighet og godhet i andre mennesker, som gjør at å forstå Gud som god, eller forstå Guds kjærlighet, det klarer vi, fordi vi har et slags referansepunkt i egne erfaringer å relatere til, som gjør at Gud som kjærlighet, ja, det gir mening, for det vet jeg hva er. Men Gud som hellig, det er det jo ingen som har erfart, fordi det er ingenting annet hellig enn Gud, som gjør at vi har ingen referansepunkter for å forstå hellighet. Ergo, så blir veien til å forstå Guds hellighet, det er en kanskje litt mer komplisert vei for oss mennesker. Poenget hennes er at vi trenger åpenbaring for å forstå Guds hellighet. Fordi det er ingenting i vårt menneskelige referanseliv som hjelper oss å forstå det. Så min bønn er, og jeg håper din bønn også er, at vi i dag og de neste to søndagene, når vi skal snakke om hellighet og Guds frykt, at vi ber. Fordi sannsynligheten for at det er noe vi klarer å forholde oss til rasjonelt, og at det skal bli sant, den er ganske lav, fordi vi har ingen menneskelige referansepunkter. Så for at det skal bli sant, så trenger vi hjelp fra Gud til at det skal bli sant, og det skal bli en åpenbaring. Og så håper jeg også at hvis du kjenner på erfaring eller har erfart at Guds hellighet har blitt brukt for å skape frykt på en måte som driver deg til en usunn Guds frykt, eller du har hørt om Guds hellighet og knytter det mer opp mot at Gud er sint, så håper jeg at vi kan klare å nyansere noen av de bildene, slik at vi kan få et sant bilde på hva det vil si at Gud er hellig. Ok? Vi ber, så skal vi gå inn i en bibeltekst. La oss be. Kom, Hellige Ånd, og la oss få se hvem Gud er. Fullt og helt, sant og ekte. Jeg ber Gud om at du skal beskytte tankene og hjertet vårt fra en usunn frykt og løgn de neste søndagene. Og la oss få se hva det betyr at du er hellig, så vi kan se hvem du er og hvem vi er. Amen. Når forfatterne av Bibelen skulle understreke noe viktig, så hadde ikke de utropstegn og spørsmålstegn, eller komma, altså tegnsetting, sånn som vi har når vi skriver moderne språk. Slik at, og det å skrive i de gamle tekstene på hebraisk, arameisk og gresk, som grunnspråkene til Bibelen er, det var dyrt, for det var dyrt å produsere rett og slett det materialet man skrev på, og det var få som kunne skrive. Slik at når forfatterne av Bibelen skrev, så skrev de kort og tilgjengelig, som betyr at når forfatterne la inn detaljer eller gjentagelser, så var det forfatteren sitt, sitt forsøk på å si nå det noe viktig som må legges merke til. Og når noen var viktig, så skulle det gjerne gjentas to ganger. Sant? Da det viktig, viktig. Så når Jesus sier sannelig, sannelig, så som den teksten jeg leste i stad da, fra Johannes, sannelig, sannelig, jeg sier dere, da bør vi spise ørene og høre, for nå sier Jesus noe viktig. To steder i Bibelen det noe som gjentatt tre ganger på rad. Og det kun omtalen om Gud som hellig, hellig, hellig. Og det står to steder. Et sted i Gamle Testamentet, i Jesaja. Et sted i Nye Testamentet, i Johannes' åpenbaring. To ganger står det. Det som forfatterne i sitt forsøk på å bruke utropstegn roper «Dette viktig!» Dette statsministerens nyttårstale. Dette når Donald Trump ikke bare bruker vanlige superlativer, men virkelig bruker sine superlativer. Det når influenseren og Dagbladet kjører gult og rødt og store tegn. Nå skjer det noe sjukt viktig. Hellig, hellig, hellig. Det går ikke an å rope høyere i det bibelske skriften enn det de sier når de sier hellig, hellig, hellig. Dette utropstegn, utropstegn, ropert og alle mulige superlativer det går an å få på plass i det jødiske og greske språket. Det det Bibelen sier det aller, aller viktigste dere kan få med dere om Gud. Han hellig, hellig, hellig. Og min påstand at alt annet som står om Gud må forstås og leses i lys av påstanden om at Gud hellig, hellig, hellig. Dette grunnmuren for hva Bibelen prøver å si om Gud. Og det kan være noen av dere synes utrolig fint, og så kan det være noen av dere som kjenner at oi, det lugger, fordi det har jeg et vanskelig forhold til. Og så det kanskje litt vanskelig for oss å fatte det intellektuelt, gir det mening, bibelsk, eksegetisk. Men jeg tror det, at når det virkelig, når Bibelen setter det største utropstegnet det kan sette, så det Bibelens forsøk på å si nå, dette må vi bare få med oss. Gud hellig, hellig, hellig. Så nå skal vi gå til en av de tekstene i Jesaja kapittel 6. Så skal vi snakke oss gjennom den, og så skal jeg prøve å si noe om hva det her betyr. Og så skal vi be etter det. Og så skal Anders neste søndag snakke om Guds frykt, og så skal jeg si mer om hellighet søndagen etter det. Høres det bra ut? Det greit? Bra. Vi leser i Jesaja kapittel 6, fra vers 1 til 8. I det året da kong Ussia døde, så jeg, da det Jesaja som snakker, profeten Jesaja, Herren sitter på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer, det altså engler, sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, to. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot, eller Herren herskarenes Gud. Hele jorden full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk boltene i dørterskelene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg!» Det ute med meg, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld tatt bort. din synd sonet. Jeg stopper der. Det ganske interessant. De roper til hverandre, og det nesten gjengitt helt ordrikt, ordlikt det som står i åpenbaringsboken. Engler roper til hverandre. Av alt de kunne sunget om Gud, av alle ord de kunne brukt for å tilbe Gud, englene, så synger de han og ikke bare synger, de roper hellig, hellig, hellig. Det står ikke han god. Det står ikke han kjærlig. Det står ikke at han rettferdig. Det står ikke at han vred. Det står han hellig, hellig, hellig. Det ganske interessant at det det som englene tilber Gud med. Du, Gud, du hellig. Og hva betyr det? Det har jeg sagt før, og det mange av dere har sikkert hørt det, men det greske og hebraiske ordet for hellig betyr at det noe som satt til side. Noe unikt, noe tilsidesatt. Og det betyr det samme på gresk og hebraisk. Det det separerte, det som satt til side. Det betyr at når Bibelen snakker om at noe i skapeverket gjort hellig, så betyr det at det satt til side, gjort unikt, separert fra annet, for Gud. Til Gud. Gjort for Gud. Så når det står at vi skal være hellige, så tanken at dere skal være satt til side, gjort unike, kun dedikert til Gud. Ikke til noe annet i verden. At Gud hellig, betyr ikke at det en egenskap han har. Det ikke sånn at Gud satt til side for noe annet, eller dedikert til noe annet enn seg selv. At Gud hellig, det den han Det hans vesen. Det ikke bare et personlighetstrekk eller et karaktertrekk. Det i kjernen av, sentrum av, det ypperste han Når det står at Gud hellig, så betyr det at det den han Han hellig, hellig, hellig. Han har ikke hellighet, hellighet, hellighet. Han hellig, hellig, hellig. Helligheten derfor det ypperste ved Gud. Det det ultimate beskrivelsen av hvem Gud Det superlative og utropstegnet. To streker under svaret. This is it. Altså, nå bare mater jeg på, fordi vi har... I et forsøk på å bruke våre menneskelige beskrivelser, så det jeg har. Det går ikke an for Bibelen å bruke større ord for å si noe om hvem Gud Det alt han og alle andre egenskaper som blir brukt for å beskrive, egentlig bare underkategorier som utfyller hva hellighet og betyr. Det betyr at han helt ren. Det betyr at han det største. Det betyr at han det vakreste. Og så det interessant at Jesaja sin respons ved meg. Han roper ut i sorg og fortvilelse og sterk angst. Når Jesaja så Gud og så Guds hellighet og så Guds nærvær fylle hele jorden, så Jesaja seg selv i lys av det, og hans respons ved meg. For jeg en mann med urene lepper, det vil si, jeg en som synder. Jeg en del av et folk med urene lepper, vi et syndig folk. Jeg som uren, som syndig, som profan, som uheldig, har sett kongen, herren over herskarene. Jeg har sett det hellige, nå dør jeg. Det han i praksis sier. For i møte med det hellige, så vil jeg bli utslettet. Tim Mackey I The Bible Project, han bruker solen som et bilde for å beskrive og for å forstå Guds hellighet. Solen, den kraftfull, den vakker, den strålende. Lyset og varmen fra solen preger hele vårt solsystem. Det grunnlaget for livet I vårt solsystem, og glansen fra solen gir nettopp det, varme, lys og liv. Men den samme glansen, det samme lyset, den samme varmen også farlig. Det kan utslette, og det kan drepe. Og jo nærmere du kommer denne glansen, jo nærmere du kommer den varmen, jo nærmere du kommer kilden, solen, jo større sannsynlighet det for at du vil bli utslettet. Og poenget til Mackey det betyr ikke at solen ond. Det betyr at den det den Guds hellighet det den Fordi Gud helt hellig, helt god, helt ren, helt kjærlig, helt rettferdig. Så det utstrålingen av dette vesenet, utstrålingen fra Guds hellighet, som gir liv, lys og vekst. Men når den utstrålingen berører det som ikke rent, så skjer det noe. Da vil det skje en eller annen form for renselse med risiko for utslettelse. Når Moses I ørkenen, som mange av dere kanskje har hørt om, når Moses møter Gud I den brennende busken, så beskjeden fra Gud. Når han ser at Moses nærmer seg, så roper Gud, Moses! Ta deg skoene! Nå du på hellig grunn. Med andre ord, nå det farlig. Og så sier han, ikke kom nærmere! Altså, det står ikke noe om avstand her. Det en meter? Det to meter? Det 100 meter? Det vet vi ikke. Men Gud roper, ikke kom nærmere! Og Moses sin respons av med skoene, og så dekk for øya. Dette kan jeg ikke se på. Når samme Moses møter Guds hellighet og Guds nærvær senere I Mosebøkene på Sinai-fjellet, og denne røykskyen og ildstøtten som har følt Mosefolk, eller jødene ut av Egypt, flytter seg opp på fjellet, og Guds nærvær kommer ned på fjellet, og Moses den ene som kommer opp, og Gud inviterer jødene til å komme nær, men hvis noe berører fjellet, altså stedet for Guds nærvær, så vil det dø. Og derfra så gir Gud jødene sin lov som gjør at de kan sone for sine synder, bli rene så de kan komme nær Gud. Men ikke helt nær. Og jo nærmere du kommer det hellige, jo større sjanse det for utslettelse. Fordi det helt rent. Slik Aslan farlig fordi han ikke en tam løve, slik solen farlig I kraft av at den bare strålende, varm. Slik det også med Guds hellighet. Vi leser videre fra Jesaja, fra vers 6. Da fløy en av sarjafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som hadde tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han ved munnen min og sa, «Se, den har rørt ved leppene dine. Din skyld tatt bort, og din synd sonet.» Alteret, det var stedet hvor denne soningen for synd foregikk. Der ble dyr offret for at mennesket kunne komme nær Gud. Og det her har jeg snakket masse om I en tidligere taleserie, så jeg skal ikke bruke så mye tid på det. Men poenget at Jesaja kunne ikke gjøre noe for å gjøre seg selv ren. Noe måtte gjøres med han. Noe måtte skje eller bli gitt han. For at han skulle kunne se på og være nær det hellige uten å dø. Og den handlingen det Gud som initierer for at han skal komme nær. Det Gud som sørger for renselsen av Jesaja, så han kan komme nær. Og poenget mitt dette. Det Guds hellighet som den drivende motivasjonen bak det vi kaller evangeliet. Tanken om at Jesus ga sitt liv for at vi skulle få vår synd og skyld sonet, Tanken om at Gud lot straffen ramme seg og sin sønn. Tanken om at Guds eller om at vår skyld og gjeld til Gud skulle sones og betales. Alt det drivende vi tror på som kristne, tanken om at vi har fått nåde og tilgivelse, frelse, fellesskap, alt det drives av Guds hellighet, for han vet at uten at han initierer, så kan mennesket aldri komme nær. Det er Guds hellighet som er den drivende kraften bak evangeliet. Mennesket og verden, vi levde i en tilstand av fiendskap. Vi var døde, er ord som brukes. Onde, sier Jesus om menneskene og disiplene sine. Dere som er onde. Det brukes så sterke ord for å beskrive mennesket utenfor Guds relasjon. Og da er det kanskje ikke rart at Jesaja sin respons, når han ser det hellige, når han ser det vakre, når han ser det rene, så er hans respons sorg, fortvilelse, angst. For han vet, dette går ikke. I møte med dette, så vil jeg dø. Og når det er bakteppet, så blir jo storheten og skjønnheten og det vakre evangeliet enda større. For det sier noe om hvor utrolig utilgjengelig det er for oss. Så når vi som kristne snakker om at nåden er gratis, at den blir gitt når vi tror, at vi kan ta det imot som en gave, så betyr det at den samme nåden er ekstremt dyrebar og dyr, fordi prisen som ble betalt, den var alt for Jesus. Gud ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er Guds hellighet som driver det hele fram. Paulus sier det slik i Kolosserbrevet: ved ham, ved Jesus, ville Gud forsone alt med seg selv, det som er i jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. I Hebreerbrevet så skriver forfatteren noen veldig spesielle ord, hvor han refererer til historien om Moses og jødefolket når de fikk se Guds hellighet og Guds nærvær på Sinai-fjellet. Så han bruker denne historien som et bakteppe av jødenes folk som får møte det hellige, og de bøyer seg til jorden, skjuler ansiktet. Og så skriver forfatteren dette i lys av evangeliet. Dere, altså dere som har tatt imot Jesus, er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på, Sinai-fjellet. Dere har ikke kommet til flammende ild, skyer, mørke og storm. Ikke til gjallende horn og en røst som talte, slik at de som hørte den ba om å bli spart for å høre mer. For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt. Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa: «Jeg skjelver av skrekk!» Nei, dere har kommet til fjellet Sion, den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Første gang jeg hørte, kanskje første og eneste gangen jeg har hørt noen preke over den teksten her, det var på en konferanse i USA som jeg, Anders og Jon Arne var på. Det var forkynneren Francis Chan som snakket utover den teksten her. og så klarte han ved Guds nåde å male et bilde av at denne hellige, store, vakre, rene, skremmende Gud har ved evangeliet kommet nær oss og tatt bolig i oss. Litt tidligere i Hebreerbrevet så sier forfatteren, la oss da være frimodige, tre frimodige innenfor Guds trone. At vi kan være frimodige innenfor Gud, fordi på grunn av det han har gjort, så har vi fått tilgang til det helligste, til det reneste, til det vakreste. Og ikke bare tilgang ved at vi kan tilbe han, men han har tatt bolig i oss, han har flyttet inn i oss. Og hvis vi bare klarer å gjøre det intellektuelle spranget da, av å se for oss at den skremmende, hellige Gud, rene, vakre Gud, han har flyttet inn her og er i oss. Og vi kan kjenne han, og vi kan være sammen med han, og vi kan snakke med han, og han lytter til oss, og han er nær oss. Det er for meg helt sjukt. Og jeg, noen ganger så klarer jeg det intellektuelle spranget, og så blir jeg helt sånn der mindblown. Andre ganger så er det for stort. Jeg klarer ikke å ta det innom meg. Men det er det vi tror. At denne hellige, hellige, hellige Gud har i sin nåde gjort alt tilgjengelig for oss, så vi kan komme nær han uten frykt. Ikke for å blidgjøre han, fordi han elsker oss. Og så kan vi leve i respons til det. Løven Aslan var ikke tam. Han måtte fryktes. Gud er hellig, skremmende, ren. Så å tro på han må på en eller annen måte innebære noe form for ærefrykt, for frykt, i visshet om at hadde det ikke vært for hans nåde, så hadde vi dødd. Men la oss ta det med, og da anerkjenne storheten, skjønnheten i nåden, som har gjort fellesskapet med han tilgjengelig. Så vi tilber og er takknemlige, men også husker på hvem det er vi tilber, nemlig en hellig, hellig, hellig Gud. Nå har jeg på godt Eirik Øystein-vis brukt masse superlative og store ord og store fakter for å prøve å male et eller annet som kanskje kan hjelpe oss å se storheten i Guds hellighet. Og så tror jeg at fordi vi mangler referansepunkter, så trenger vi egentlig at det er Gud selv som lar hjertet vårt gripe dette. Så nå skal vi be. Og så etter at vi har bedt, så skal vi ha god tid i lovsang, og det er mulighet for å respondere. Og hvis du da kjenner at du får et Jesaja-øyeblikk, hvor du får se deg selv som den du faktisk er, fullt og helt elsket, men også fullt og helt synder, og du kjenner at Gud, nå trenger jeg å ta imot din nåde på nytt, så er det god mulighet for det. Da kan du bekjenne og omvende deg der du er. Du kan bruke korset til å knele. Du kan knele foran scenen hvis du trenger det. Hvis du lengter etter å få se dette, eller på en eller annen måte har behov for å be, tenn et lys, skriv en bønnelapp og legg det i bønnekroka, eller gå til forbønn under galleriet. Nå er det god tid til å søke Gud og be han om å få se dette hvis du vil. Og så kan du velge om du søker og åpner hjertet ditt. Nå skal jeg be, og så skal vi synge etter det. Dere kan bare komme opp, dere som er lovsangspanelet. Gud, Det virker for meg I hvert fall som om dette synes du fryktelig viktig. Og så må jeg innrømme Gud at jeg det har ikke vært og kanskje ikke så veldig viktig for meg. Men Herre, ditt folk, de fikk se ditt nærvær som skremmende og nært, og de fikk se det fysisk. Vi kan ikke se deg fysisk. Men nå ber vi. Kan du ved din Hellige Ånd vise deg for oss, så vi kan få se at du hellig, hellig, hellig. At vi kan få se deg som du fullt og helt. At vi også kan få se oss selv I lys av det. Slik at det du gjorde på korset også noe vi kan få se fullt og helt sannheten av og storheten av. Nå ber vi Gud om å vise deg for oss. Vi ber om at vi skal få se deg som hellig. Både som menighet og som individer. Og vi ber, la ditt navn helliges. La ditt rike komme. La din vilje skje. På jorden som I himlen. I Hamar som I himlen. I vår menighet som I himlen. I mitt hjerte og I mitt liv som I himlen. Og vi trenger at du gjør det, Gud. Slik at det en sannhet som flytter seg fra hodet til hjertet, så vi kan gripe og begripe det. Og vi trenger hjelp fra deg for å få til. Kom, Hellige Ånd. Vi være litt stille før vi synger.